galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington
garab axad ah 29-ka bisha november sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda galbnimo waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan in xal loo heli karayo muranka ka taagan guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee dhowaan la magacaabay
somaali waxaa ka baxa dad yaqaaneena ee bisahayada ee magaca leh magacooda la yaqaano oo magacooda raasanhaya oo boqol qof ka badan macnigu garanhaya oo iska jeera sida loo dhiibi karo dad arrintan gaaro oo arrinta xalihi karo inay ku hayaysaan mawaaceed
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed oo dhambaal u diray musharaxiinta madaxtinimada iyo dowladda federaalka
ee waxaa ugu weynaa waxyaalaha laga hadlay wuxuu noo soo gudbiyey inuu maaragtay soo booqday koonfur galbeed asoo ah musharax madaxweyne waxaan ka hadalnay xaaladda iyo marxaladda hadda waddanku ka jirto waxyaalahan kula dardaarna waxay tahay fariinta ku socotay asiga iyo xukuumaddaba in waddanka soomaaliya aysan odayaasha dhaqanka koonfur galbeed odayaasha soomaaliya aysan ogolaan karin inay dib u dhacdo ay dib u noqoto
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin lahaynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waa tan caashe ibraahim aadan
ciidanka itoobiya ayaa sabtidii ku dhawaaqay inay si buuxda ula wareegeen magaalada makeele ee xarunta gobolka tigray ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa bayaan u soo saaray ku yiri ilaahay ha barakeeyo itoobiya iyo dadkeeda waxaan soo galnay magaalada makeele iyadoo aan la bartilmaameedsanin dad shacabah oo aan waxba galabsan laakiin hogaamiyaha ciidamada jabhadda xoreynta dadka t b l f ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters inaysan quusanin hogaamiyaha kooxda t b l f debretsiona gabre michael ayaa fariin qoraala oo uu soo diray ku yiri naxariis darradooda ayaa keliya ku dari karta go'aankeenna ah inaan la dagaalanno kuwa nagu soo duulay ilaa iyo ugu dambeyn wakaaladda wararka ee reuters ayaa weydiisay haddii ay taasi la micno tahay in xoogagooda ay dagaalka sii wadayaan ayaa waxa uu ku jawaabay xaqiiqdii tani waxay ku saabsan tahay annaga oo difaacayna xaq aan u leenahay aya ka talinteenna goor sii horreysay ayaa gabre michael waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in makele oo ah magaalo ay ku nool yihiin ku dhowaad 500,000 ay ku sugan tahay duqayn culus siduu hadalka u dhigay markii ugu dambeysay ee dagaalka 4 toddobaad socda booliska federaalka ayaa hadda xiri doona hogaamiyeyaasha kooxda t b l f kuwaasoo wajihi doona maxkamad ayuu yiri abiy axmed ma cadda in hogaamiye kooxeedyada t b l f ay isdhiibeen debretsion ayaa fariin qoraal ah oo uu u diray wakaaladda wararka ee reuters ku sheegay in ciidamadooda ay ka baxayaan hareeraha magaalada makele kooxda t b l f ayaa maamuli jirtay dowladda deegaanka tigre waxaana ay xukumaysay dowladda dhexe ee dalka itoobiya in ka badan rubuc qarni ilaa abiy axmed la doortay sanadkii 2018 dib u habeyntiisa ayaa waxa uu ku helay abaalmarinta nabadda ee nobelka kadib markii uu soo afjaray isqabqabsi 20 sano u dhexeeyay itoobiya iyo eritreya laakiin waxa uu dhinac iska dhigay madaxdii t b l f saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegaya in duqayn baaxad leh oo loo adeegsaday gaari xamuula oo lagu qaaday xero militari oo ku taalla bariga gobolka gazni axaddan lagu dilay ugu yaraan 30 ka tirsan ciidamada amniga baaz maxamed hemaat oo ah madaxa waaxda caafimaadka bulshada ee gobolka ayaa v o a u sheegay in qaraxa ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan 20 shaqaale ah xerada ciidanka ee ku taalla duleedka caasimadda gobolka oo sidoo kale loo bixiyey gazni waxaa ku sugnaa ciidamada gaarka ah ee dalka afghanistan sida ay goobjoogayaal u sheegeen v o a dhanka kalena qarax kale oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay koonfurta gobolka zabuul ayaa waxaa ku dhintay 3 qof in ka badan 20-na waa lagu dhaawacay sida ay saraakiil u sheegeen idaacadda v o a madaxa golaha gobolka taajaan haqbayaan oo sida muuqata ahaa bartilmaameedka weerarka iyo ilaaladiisa ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadkaay waxyeelada ka soo gaartay weerarka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda labada weerar ee imaanaya iyadoo wadahadalladii nabadeed ee u dhexeeyey kooxaha daalibaan iyo wakiilada dowladda afghanistan ay hakad galeen 7 toddobaadyo رئيس الوزراء دالكا بريتين بوريس جونسون ايا كودسانيا شرعي دجياش دالكيسا اني تاغيران حني بادي عصوب سي لوغا الىليو عسبتالادا قرانكا اني نوقدان كو عليس بدن او سو فودسارو كهور انتا لان سخنين لانا قيبينين تلالكا كورونا فايروس تلابوين كان عصوب ايا 99% دالكا كدغيا labada heer ee ugu sareeya ee xannibaada marka sharciyada hadda jira ay dhamaadaan talaadada xannibaadaha cusub ayaa socon doona muddo bil ah tirasi kordhaysa oo ka mid ah xisbiga muxaafidka ee Johnson ayaa ka soo horjeeda maalintii sabtidana booliska London ayaa ka hortagay mudaharaadyo laga soo horjeedo talaalka iyagoo shiray in ka badan 150 qof oo ku lug lahaa mudaharaadka dawladda ayaa waxay rajaynaysaa in talaal la qaadashadiisa ugu horeysa isbitaalada dalka Ingiriiska ay noqon karto ugu dambeyn 7 bisha December iyo baaritaan ballaaran oo soo afjari kara baahida xannibaadaha Ingiriiska waxaa la soo darsay faafitaankii ugu xumaa ee COVID-19 ee ka dilaacay Yurub iyadoo in ka badan 17,000 ay ku dhinteen sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins
dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dilay ku fulisay 3 nin oo hore loogu helay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab isla mar ahaantaasina lagu helay eedo ah inay geysteen dilal iyo farar gixisnimo xukunka ayaa dhacay bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixinta Muqdisho ka soo diray
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa aroorimadiisa ka xukun dilay ku fulisay 3 nin oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kuwaas oo dabayaaqadii sanadkii hore laga soo qabtay gudaha magaalada Muqdisho saddexda nin ee saakay fagaaraha iskoolka booliska lagu toogtay ayaa kala ahaa Maxamed Haaji Axmed oo magaciisa afgarashadu ahaa Ilka Case Axmed Maxamed Haashim iyo Saalim Saciid Maxamed sida uu warbaahinta u sheegay xeerraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kamee
taariikhdu markii 23 bisha 12 2019 waxaa maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabadkii loo haystay eedaysanayaasha kala ah kow Maxamed Haaji Axmed Ilka Case 72 jir ah ku dhashay shabeelada hoose labo Saalim Saciid Maxamed Salmaan 72 jir ah ku dhashay shabeelada hoose saddex Axmed Maxamed Haashim Carab 26 jir ah ku dhashay shabeelada hoose kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaas oo kala ah kow taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kala ah kow taariikhdu markay ahayd 10-8-2016 marxuum Cumar Maxamed Abiker labo marxuum sareeye guuto Bool Ismaaciil Axmed Ismaaciil Makayalow taariikhdu markay 18-10-2016 saddex taariikh 17-4-2017 marxuum Eki sareeye guuto Maxamuud Xaaji Cali afar taariikhdu markay ahayd 4-18-2017 marxuum Eki sareeye guuto Xooga Cabdullaahi Maxamed Sheikh Xasan Quruuro iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabay marxuum XW Xooga Maxamed Bile Gacmay oo ka wada tirsanaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed shan taariikhdu markay 16-1-2018 marxuum Cabdulqaadir Daahir Deeriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed lix taariikhdu markay 20-2019 marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogashaa
saddexda nin ee maanta la toogtay ayaa racfaan ka qaatay xukunkii hore ee lagu riday 13-bishii December 2019 waxaana mar kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dil toogashaa taariikhdu markay ahayd 19-kii July ee sanadkan
saddexda xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markay 13-bishii 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19-bishii 7-2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 19-bishii 11-2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
q
Qadar Hassan Khalif oo kamid ah tahriibayaasha Soomaalida ee ku sugan waddanka Indonesia ayaa hamigiisii tahriibka u beddeshay ganacsi isagoo qarashkii doonida uu ugu raaci lahaa Australia haatan ku shaqeysto kadib markii ay dawladda Australia si aad ah u adkaysay xuduudaheeda. Wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo Koonfurta Aasiya Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan inoo haya.
Waddanka Indonesia oo deris dhanka koonfureed la ah dalkan Australia ayaa ku nool Soomaali siyaabo kala duwan u yimid dalkaasi. Qaarkood waxay u joogaan tahriib inay ka soo tallaabaan badweynta Hindiya si ay u soo gaaraan qaaraddan Australia, halka qaar kalena waxbarasho iyo ganacsi bay u joogaan. Haddaba Qadar Xasan Khaliif ayaa ka mid ah dadka qaabka tahriibka ku soo galay dalkaasi Indonesia.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Walaal Ibraahim, aad iyo aad baa u mahadsan tahay, waana dhowahay. Magacaygu waa Qadar Xasan Khaliif. Waddanka Indonesia waxaan imaaday sanadii 2013 bilihii ugu dambeeyay. Xilliga iyada ah ujeedka aan u imid wuxuu ahaa inaan ka sii safro oo Indonesia ay noqoto transit una sii gudbo Australia. Mayse ii suurtoobin.
Laakiin hadda xaaladdiisu waa isbeddeshay oo fikirkii taariibka wuxuu u rogay inuu ganacsi gashto lacagtii uu biyaha isugu soo biimayn lahaa.
Waxaan noqday ganacsade, waxaana ku biiray Soomaalida ka ganacsata Indonesia. Soomaalida Indonesia ka ganacsata ganacsigooda waxa weeyaan waa export iyo import. Ganacsiga noocaas ayaan markaa ku biiray. Soomaalida halkan joogta waa 3 nooc Soomaali qaxooti ah oo UN ka haysta kaar qaxooti oo sida Indonesia ugu nool, iyo arday iyo ganacsato. Soomaalida Indonesia joogta waa 3.
Waxaa sidoo kale Qadar uu iiga waramay in dhalinyarada qaar iyana ay ku daysadeen oo fikirkooda isbedelay, inkastoo isbedelkan dhalinyaradu ku dhacay uu sabab u yahay markii Australia ay wacad ku martay in qofkii sharci darro dooni ah ku soo galo dalkeeda ay celin doonaan amba ay geyn doonaan jasiiradaha Nauru iyo Papua New Guinea.
Haa, walaal Baafo, waa sidaas. Anigu waxaan imaaday bishii 7-aad dhammaadkeedii sanadii 2013. Australia waxay xirtay doomihii garahayay ee Indonesia ka imaanayay, ayaa xilliga xilli ku dhow bisha 9-aad aan u maleynayo inay ahayd ba xirtay. Kadib markii Australia galitaankeedii ay xirtay oo dadkii Indonesia ka imaanayay la yidhi waxaa la geynayaa jasiiradaha Papua New Guinea iyo Manus, ayaa waxaan go'aansaday qarashkii halkaa igaga bixi lahaa inaan si kale uga faa'iidaysto. Go'aanka ayaana qaatay. Intaan anigu ogahay, Soomaaliya hadda ku taamaysa inay Australia doon ku soo gasho, Indonesia ma joogaan. Haddiiba ay dhacdo inay dad noocaas ay jiraan oo hadda doonahaya inay Australia ay doon ku galaan, waxaan isleeyahay inayna macnaha hadday arrintaas ayna u suurtoobeynin iyaguna inay ka waantoodaan, unbaan maaragtay raayi ahaan aan ku talin lahaa, sababtoo ah Australia xilligii la geli jiray waxaa ugu dambeysay bisha 9-aad 2013, xilligaa wixii ka dambeeyey si naba uma suurtoobin in la galo.
July 2013 ayay ahayd markii dowladda Australia ay ku dhawaaqday inaysan qaabili doonin qof kasta oo ku yimaada dooni sharci darro ah, iyadoo go'aankaasi kadib qaar badan isku soo biimeeyey, laga celiyey biyaha Australia isla markaana dib loogu celiyey waddamadii ay kasoo tahriibeen, halka kuwo kalena la geeyey jasiiradaha dadku ay ku hayso dalkan Australia ee ku yaala gobolkan Pacific sida jasiiradda Papua New Guinea iyo Nauru. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Wadayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa baaq siman u jeediyay mushadaxiinta madaxtinimada dalka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ugu baaqeen in doorashada ay si nabadgelyo ah ku dhacdo. Wadayaasha ayaa hadalkan jeediyay kadib markii ay kulan la yeesheen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo haatan ka mid ah mushadaxiinta doorashada soo socota. Mukhtar Maxamed Catoosha ayaa warbixinta soo diray.
Wadayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulan kula yeeshay magaalada Baydhabo, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, haatanna ah musharrax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, ayaa sheegay in dadaal adag loo soo galay dhismaha dowladda Soomaaliya isla markaana aysan habooneyn xilligan in qalalaaso u hareeyo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo sanadka 2022ka. Sultan Warsame Sultan Ibrahim Aliow Ibrow oo ka mid ah salaadinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed arrimaha doorashooyinka iyo marxaladda waddanka uu marayo. Sultan Warsame ayaa sidoo kale wuxuu xusay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed inaysan marnaba ku qanacsanayn wax walba oo dib u dhac u keeni kara doorashada.
Waxa ugu weynaa waxyaalaha laga hadlay wuxuu noo soo gudbiyey inuu maaragtay soo booqday Koonfur Galbeed asoo ah musharax madaxweyne. Waxaan ka hadalnay xaaladda iyo marxaladda hadda waddanka ka jirto. Anagana dardaaran iyo duco ayaan u dhiibnay oo aan la dardaarnay dhammaan musharaxiinta ee Soomaaliyeed aan u dirnay. Dardaarankaas oo ahaa in dowladda Soomaaliyeed dhisideeda odayaasha dhaqanka ay soo bilaabeen 2000 ilaa hadda laga joogo 20 sano wax badan loo soo maray, geed dheer iyo geed gaaban loo soo koray, odayaal badan ay gud ugu jiraan, dad badan la dilay, dad badan u dhintay. Waxyaalahan kula dardaarna waxay tahay fariinta ku socotay asiga iyo xukuumaddaba in waddanka Soomaaliya aysan odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed iyo odayaasha Soomaaliya aysan ogolaan karin inay dib u dhacdo, ay dib u noqoto. Waa dareemi karnaa guuxa socdo iyo waxyaalaha jira in muddooyinkan dambe qaasatan u dhexeeyo maaragtay musharaxiinta iyo xukuumadda. Waxaan kula dardaarnay in maadaama ay yihiin dad siyaasiyiina fugcadaa ah, qaasatan asiga uu yahay ninkii u horreeyey ee doorasha dalka ka qabta, si guuna aan ula dardaarnay in ay noqdaan dadka isku hayo siyaasadda, in ummadda Soomaaliyeed oo qaxooti adduunka dacalada isku ah cudurro abaaro ku habsatay inay ummadda u naxaan ummadda u turaan. Wax kastana gacmo geel jir hoos baa loo dhaqaaya si hoos in loo xaliyo. Dardaaranka ugu weyna wuxuu ka mid ahaa aan niri in hadallada laysu marinayo idaacadda oo xanafta ah, xanafta leh, kacdoon kicin kara shacab bulsho, kacdoon samayn kara, xusuus dib u celin kara ummadda Soomaaliyeed in laga fogaado. Waxyaalahan kala dardaarna waxay ahayd mansabka ilaah baa bixiyo, qofku ilaahay ugu talagalay unbaa waddankan xukunka qabanaya. Waxaan u rajaynayaa asiga qeyr, hadduu qeyr ummaddan ugu jiro, inuu ilaahay u sahlo qofkii sharci ah ummaddana ilaahay ka qabto. Laakiin muhiimadda ugu weynaa waxay tahay aan ka muujino meesha ah in aan walwal ka qabno sida guuxa idaacadaha aan ka maqalno iyo hadallada hawada laysu marinayo in odayaasha dhaqanka Soomaaliya maadaama aan nahay inaan dhibsanay. Marka labada dhinac waxaan kula dardaarnay in bahasha hoos loo dejiyo, waxaan kula dardaarnay in wadahadal la wada hadlo, waxaan kula dardaarnay in la wada fadhiisto.
Sultan Warsame wuxuu kaloo sheegay dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale inay u direen fariin.
Dowladda federaalkana fariin baan ayadana u dirnay hadda kahor, haddana u raacinaynaa in dadka cabashada qaba ay la fadhiisato si loo dejiyo wacyiga, sababtoo ummadda Soomaaliya waxay soo dhowrayaan doorashadan, waxay dhowrayaan siyaasiyiinta, waxay fiirinayaan shacabka Soomaaliyeed dan, waxay fiirinayaan say wax u socdaan. Marka haddaan aragno dadkii siyaasiyiinta rajada laga lahaa ee ummadda Soomaaliya rajo ka lahayd oo hawada wax isu marinaya, xoogoo qalbi jab weyn inay tahay, madaxweynaha si fiican maaragtay Sheekh Shariif si fiican usoo dhaweeyey, waxaan u dhiibnay warqad qoraal ah oo ay odayaasha Koonfur Galbeed u gudbiyeen oo ah talo iyo tusaale iyo dardaaran iyo duco ah. Warqadaasna waxaan ugu dhiibnay musharaxiinta dhammaan inuu la wadaago.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray kala aragti duunaasho ku aadan hannaanka doorashada ay u dhacayso iyo sida loo soo xulay guddiyada doorashada oo musharaxiinta qaarkood ay aada u dhaliishan yihiin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Wali dhegeystayaal, waxay noo soo socda warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka horese nala dhegeysta barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha VOA-da ee toddobaadkan. Xaaladda siyaasadeed ee waddanka ayaa maraysa meel xasaasi ah. Waqti dhowaan la filayo in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya. 13 xubnood oo musharaxiin mucaarada oo intooda badan qaba aragti dowladda federaalka ee Soomaaliya ka gedisan ayaa midoobay qaadacay guddiga doorashada ee dowladda dhowaan ay dhistay, sidoo kalena shuruudo ku xiray doorashada soo socota. taasi beddelkeeda wasiirka amniga gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaguna si gaar ah uga falceliyay aragtida ka soo baxday xubnahaasi mucaaradka ku shiray magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale tahay horay u jirtay in gudoonka baarlamaanka ee la kulmeen xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee magaalada Muqdisho hadaba xaaladaasi xasaasiga xilli lagu jiro doorashaduna waqtigeeda ay aad u dhowdahay waa sidee xaalka siyaasadeed ee waddanka maxaa se looga gudbi karaa dhammaan arrimahan sidee u saameyn kartaa geedi socodka doorashada iyo sidoo kale ta xaaladaha amniga ee dalka xilli al-shabaabna weeraradoodu ay wali socdaan oo kii ugu dambeeyay toddobaadkan jimcihii lagu qaaday meel maqaayada oo lagu laayay dhalinyaro barnaamijka waxaa marti iigu ah Cabdirashid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay'adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeeda u yahay magaalada Muqdisho ee Cabdirashid bal ugu horantii soo dhawow barnaamijka dabcan dhageystayaal ayaa qayb ka noqon doona laakiin bal inta aan la gaarin hadii aan ku weydiyo labadii maalmood ama toddobaadkanba hadii la dhaho xaaladda siyaasadda ee waddanka way soo karkareysay marka la fiiriyo mucaaradka oo intooda badan isku af noqday doortay hoggaan gaar ah soona jeediyay shuruudo ay ku xireen doorashada oo ay ka qayb galaan marka dhinaca kale tana waxaa hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa ka sii horreeyay wasiirka warfaafinta oo mar hadlay waxaa ka horreeyay wasiirka amniga marka bal hadii aan dib ugu yara noqono dhinacyadan Muqdisho wada jooga iska soo horjeeda waqtigan xasaasiga ah ee doorashada iyo soo dhow sidee waxaan dhan isku qabanayaan haddaan ku bilowno falqeynteena
waad mahadsantahay Saara waan salaamayaa dhegeystayaasha runtii horta markii doorasho la galo oo iyana waqtiga soo dhawaado temperatureku iyo heerkulka siyaasadda inuu kor u kaco waa runtii waa dhacdaa markasna waa dhici jirtay adduunka kale xataa ona waa ka dhacday hadda mareynka waxaa ka socday adduunka dhan waa la socday marka xoogaataas waa iska gool xoofteen iyo waa iska jifiska waxyaabihii waaweyn oo runtii la isku diidan yahayna waa jirtaa oo doorashada habka loo qabanahayo haddii hab loo dhigana dad bay ugu badisaa haddii habka loo dhigo dad bay ugu badisaa haddii si la yeelo labada qolada inay ugu badisaa dhici karta marka in laga doonayo saan hal yeelo iyo saan hal yeelo dad baa dantooda ka dhex arka wixii markaas ama la sameynayo ama aan la sameynayo marka ayadana waa la qaatiyan oo dad hadda aan iyagu aan tartamayno oo macnaha aan meesha aan ku tartamayno waa adiga ku fiican tahay anaga ii fiican tahay aan quraxda dhigan dhahan ka hayso anaga ii fiican tahay oo fadhan hubtii waa wax in laga gorgortimo lagu qasban yahay haddii la rabo in la tartamo dhinaca kale runtii shacabka Soomaaliyeed buuqaas iyo dhagxumadaas iyo isku farabaxdayaas lama roona inay waxay socdaan hadda rabaan hore inoo socda oo iska maartay heshiir shacabku daneynaya maxaa la yidhaahdaa guud ahaanna siyaasiyiintu iyaga waxa ka maqla waa yaqaanaan oo qof kasta hiisa iyo codkiisa qoonsanaya laakiin runtii ummaddan Soomaaliyeed haddii xaaladooda hoos iyo aado waa iska dhiban yihiin dadka badankoodu noloshooda waa iska ciriiri waxsoosaarkooda ku waa yar yahay waxbarashadu aad iyo liitaa marka waddanka adduunka wax kasta ugu hooseeyaan nahay marka labada isku haysta maxaa la maqaarka hooyadu waa sida gacantaasna waa jirtaa marka waxaa soo marka la fiiriyo waa lagu qasbay inay doorasho inay ka gariyar ay dacdo si hadda ka hor intiisana waa kinta channel soo dhaafay waa lagu qasban yahay in wax lasla ogol yahay ugu hawlgalo hadda mas-uuliyaddu waxay saaran tahay mar kasta dadka talada gacanta ku haya mas-uuliyaddu saaran tahay mucaaradku waana wadacayaa iyo waana dadoomahayaa dadka kalena gacantooda baasha salxana ayay ku hayaa marka inay garbaxaan dowladda waa looga baahan yahay iyagaana waa yeel ahaan talaya haya waxaa la yidhahdaa aakhirkana waxaa isleeyahay kolba in macnaha ay lagu qasbaan doono in meel wax laiskula geeyo isriixriixana ma aragtay inaan lagu tirax kadima ma aragtay oo iska shacabka badanhooda iyo wixii dadka kasoo rakaan laga fakaro adduunka iyo dowladdiskeenana ay u fantahay afar afartanka saac in laiska lasho oo la qaylinahayo dadkii xataa adduunkii hadda corona virus yaa ka dhacay dhaqaalihi waa iska ciriiri marka markii duuqeenna bato iyo caqlixibadeenna ay badato dadku dal adduunku dad ay ixtiraam waayimahayaan aan south sudan ba iska adayaan ethiopia iska adayaan oo meel kale adayaan marka in nala ku daalna waa ka imaanaysaa muranka iyo duuqa seegsada ah laakiin cidda saacadda ku socotana waa dowladda hadda jirta oo جبهه اللي قاره وما اعرف حي تقاتوا يعني في وجهه معلش في الخطه على مركا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان واحد سلام يا بحر الزيوة دمان شعب الصومالية بسجارة عبد الرشيد وبرنامج كان مرتكوة مقعي ويوسف شعلي ويورك جوغو سلام كدي واحد رأينا هل سؤال ويديو مضنا عبد الرشيد بريها واحد كري خلاف فوقن أول لحية معارض دولة فدرالك معارض كوحي دولة كو إيريان إنه مدحوين أنها عبد الله فرماتش كرسي مرة صناعية دستور كقطن في حلقة كلية والروائن وحقوق وانا عايحوب دولد واحد كو عند عون الساعين أي معارض كل روان إنه دلك عن بربريان مركز لوي وذا يا خلدان يا سسحان حيث هسه حلقة لوي جد كرام مع حردا دكسن دلك هذا كسوجني هاي وارمع
ها ما هي أهي وحقي لها أنت لأورمها معارض يا تحسن تجربة الحاسة ما تسميها خدمت لأورمها إن اللي يراهو ما يهبون تعي إن يقاس زمر وقاسين أو تكون تعيين أو إذا جالسين أنت يحكين لجس لهاي مثلاً إذا لدو وإلى خدمين محل لهذا ويجو كم بروح ولا خدمت هاي أحد قفك مسير له بري وويل وح أدرك وويل وح على جرب إن على إيش يعني على حكم رأيه يفرح مرخص عن لغة عربية عن لغة بعينها أيضاً عندما يوم سياسيين تقارير تكمل ولا يكون له حسن كما يقول ذي فديم حوالقا وهذا يبدأ أولها يا أخي مع السنين كذا ورمتي ذبح كثيرين أوضع مع ما هو كل ذي الملك السجارة سنة كل ولا يكون حسن عبد الله كذابي لكن بيبدأ يهنا عبد ما سامح يجي إن هذا وإيه هذا كور مسلمي وعند الكورة يحيط إنه يكسر عليان وحاجة تكون في هذا حوالين ماهن سمالي وحاك بي حدد لوقع خيانا بسفة يلاع مدع عليه ومدع على الإخانة ومدع على العشان هيا وبقوق أفخبر معنى وكارن هيا وشركة جارسية اللي يجي كده فرقا هيا هيا انتج لوقع خيانا ومرحي هوركم يا من الدراسية ودي دام تدرسية هذا مرك هذا تجر ضد يردك سهوا صبح مكتا لا إذي حي لا إذي حي لا إذي حي هذا أنت ما قسمهم وإن بدي يمكن شيء هاي دراسية معمول كرسالية كل حام يد من الدراسية أولي قامي ونوع أولي وردي لكن بدي اللي نرى أعطفنا لي جرنا على على عبد صارح لأنه حب صارح يجيب مير جيبي شريعة الفصيرة معهم وهذه هو اللي يخاني أو يسليينا أو مرع لها إن دراسية لين لهذه المشهور هي الكائن إنك اسم عبد الله اللي يخاني وخبطة في ثقة مكرة ناس أهلين تانتاري وأهلين محلي كرة إنه إبقاها يسمى وعيد
waata dhageystaha kale oo isna muqdisho kaga jira qadka ayaan jeclaan lahayn inaan u yeero soo dhawo magaca ku bilow walaal
assalaamu alaykum aan magacaygu waa maxamed yeer soo fogaan aan ku shaqeynayo ammaan aan ku bilaabo wada ku xumaanayo xaalad adag marka laga soo tago isqabsi iyo baaq iyo wan wada ku xumaanayo dadkaan waxa ay muuqataa in ay sidii isfaraajir ina wadanka dadkaani ku tanqanin labada dhinacba marka waxa uu diidayaa istaraatiji maxaa la leeyahay in ay tahay sax ah oo dadka ka fikir jumaa shacabka dareenka ka fikir jumaa oo dadka lagu baahin karo xilal
wiilkaasi dhalinyarada reer Muqdisho kamid hadaad u jawaabto wuxuu leeyahay maxaa loo la'yahay damir sax ah oo dadkii wadanka ka turjumaya oo badbaadiye wadanka xaaladan uu ku sugan yahay macnaha su'aal iska guud ayuu ku weydiinayaa dabcan
waa ma tan yahay inta shacab Soomaali kulli badan bay ku kalaan aad u soo dhiibay siyaasiyiinta ama ay eran meere ku dhaxjiraan ama gaadiska ay ku gaadiyeen inay ama waxa ay dhahayaan waxaana la xirfalo caafimaad leh oo nolol leh oo shaqo leh
لمرد دارك مخطايا شغال عام لك آد داهم في الكلاسين اسكت الناجين يستقبلونها في عام بكم ويالك القضاء الدكتانة يهم تسعة سنة يهم يدريسينهم الهدية أي معاها مركة انت ايضو لان تطلب ايضو بحل العمية ملحمة انا هي ايضو هدية هذا شيء يقولون يا بي في كفش المام إني يحلو قاسمة يهلو قاسمة في الجرام ما كان لما أيضا من جسورة لكن ده لما ما أعرف هم في اسم الجرام مركز ياسين سمعلي الجيران هم في ويد كلام ويد جابيان يحلو كلام كريم
واضح
يسمى والسي أنا عبد الله معين كل دورتي عبد الله معين كل دورتي هذا هذا كله معين الدورنا يسمعلي وساق دواء وواشيلي صعب جوا صعب هنتي آه كان إثمر بدل هنتي على دراسة عبدية أن يحضر شيء يدي سب عثمان يدي سمع ياك فهاي ده يحضر شيء صعب فيها والك صعب فيها عثمان تبي يأتي بيلها جيم تكتب له يحضر شيء عصاب للصيام وبيلي موجود فشكان وياه بيران هذا صعب إيرير وبيير صعب كتب عليه يا سينتي هنتي بيشوي إسمعي هيسام
waa
markii ay ku waayeen waxaan ka baqay in xaalad iyo deeyad ku dhigay har iyo wada socda
waa taa kaba soo qaadba hadda in waad maqlaysaa dhinaca mucaaradka iyo waxa ka soo yeeray waad la socotaa dhinaca kala to dawladda iyo xubnaha ka tirsan ayagana sidoo kale to sidee dhankoodu u arkaan in maxaa dhici kara doorashada arintan maxay u keenin kartaa in la qabto doorasho xalaal ah oo dadku ay ku qanci karaan in la qabto maxay tan ku keenin kartaa
ولا يخيب ده عنده أني فاهمه وين جيد أعرف فانته مرسيني أعرف إفهمه وحيي مرسي ورد ورسقه في عضاء بسير كل سلسان بعد الشيء بسير كل سلسان وشارك بورسول كل سلسان بعد الشيء وحيي قرنين وضد لملح بمامي بورسول قرم قرمامي هيا في مرسي اللواي وقت مدينة بمامي وحيي يريني قرسين سلسان ما يقول لدينا وحيي ريان بالله يبدو حسي عربي حسي ثلاثة بحادة مثل جسوة بكينا فبليه برنانك بحادة فبليه مشرفين أبداً يسياسين وراء مليهوليال هان شريء يسياسين حار سيدا أبداً يسوى حتى يقول اسم السيدة ولكن ما أنتوا أبنتوا أمد الحين الليل يبدين في عيات الرابي يهدان في الوصف أشار مينا وما انفير كردوة داسر وحيانا على الدعين يلي يسهموا شرعيات بها الدولة بس يسيري يحب يارو أن تفعل الثلاثية بيسم رب كسب ويحور هل يجب البيئين ويارو أقل عن سبيان فدي ناس بس ياسينا بياسد الزنكة المشرفين أبدا أما بكت الوقوية اللي هي إحنا نوعا ساعة يام وإن لا أما بيذكر شيء هو أن
وإن لا دقيستا
لا يذكر بخير بيذكر جريهين وإن لا شيء لكن هفا أنا باوين فادقة كي أهلا سيلو وحاك سيحيدي فأوية سراء لشكتي حقيقة يبطي إنا دماري أبي سمير الجدار وقت اللي بمعاد أيوة ما أعرف اللي هتلي حلو ورسول الله جل وعلا مهما الحقيقة بقال هاي أستقال هاي إبن مسيرين ده هاي في مكة أما ذا حلام هاي ورسوله والمسيرين كرا جد ورسول وقاكين هلا كيان ورسول الله أنا جد واحد أيام من غدا عبد القاسم يبيهم يهري يسار الجار حجار الجار هو اللي حاضر بيد ورسول معمول ما يشريان إنه ما يحيان إنه مسيرين فأنت ملعوه يا ربي كان هيا بس كله بلونا بقلالها بسن ريلا كان حسسل الملاك كلا مركة بس كاس أموهن قوائم لسنين علي وقال ايه سيدي ايه سيدي ايه كل بحان ملاحنا كل بحان فيه مثلا ليه وقت اشعيب من الواسين هديك كلا وهد كان لسكون انتاب ماذا لها معرفة ان بسان ربما شوية ربما شوية برئيب لدارك مركة ما أفكى وحا بس قوائم بيقالة سيدي انترى الواحد يورده أتريان كبي حافظ بتكتير الوين ولا قامات كده بس ما يوم هذا هذا الصخر قري إني وحنا كنا هاي بلنت على كنيمة يقان لقنا شفنا يقان بيل بيشرح سكان أنا مقبل جلا بس بس حنا الحديث اللي هو نفس فكر الهير جبل الهير فجرا ورش ما عمي هذا ويالي أقول يوم ما هم
تعال
يا إنجليز كهذا بكون في بس إنترسال بها كبيل كرنسيل إما رفي دام الحين أنا هذا أنا بدي أشوف السؤال فيها سامع عاو الهيئة فرما فرماش مية لام وأصل مرت أقبلنا بس أنا خاص بمتي أنا كل دولي ما صار في مية لام كلام ليه بتكسر دولي اللي قام وبيكو بكسر النهاية كأنه ما رأسي ما بقول يا ربي سن هاي اللي قام تاريخ اللي قام
waata si kooban hadaan ku weydiyo waa yahay si kooban hadaan ku weydiyo dawladda walba xilligeeda marka ay joogto ayada ayaa magacaabaysa gudiga doorashada ee dabcan wax la isla ogoliyaa haba laga dhiga hal isla eegay laakiin in awoodeeda inta badan ayada ayaa isticmaalaysa marka dawladdan maxay tahay qaladka ay ku yeelan karto ama ay ku leedahay inay soo magacowdo gudiga doorashada si hoosha ayada u taalo loo gudagalo loo qabto
waxa weeye ilmiga laga bartay doorashadii hore ee laba kun dhexdeen ka dhacday gobollada kala duwan iyo muqdisho waxa weeye waa la khasaaray dad badan oo maaragtay la diiday baa jira marka meeshii faraha weeye gudbiyaan ka hor yaan lagu guuro ee wax macquul la sheekeeno waxa macquul ka maxaa weeye waxa dad la qaateen ama ayba sawaariyo hala keeno ama ganacsi hala keeno ama bishee reeto hala keeno waxa laba kun dhexdeen ka eega dhacday ayaa dhacday dadka guri kor looga soo xiray dadkan tii hal loo tiriyay iyo hal kaasoo hal kale doorashada ka dhacday dadka la soo saaray markii Ukraine lagu soo saaray mareejiyo oo si qaatan qaar baa iyo saaf ku aqoon ka baa doorashada taxay markii ay leeyahay kun dhexdeen markii dhexdeen markii fashilka ahaa iyo xeebkii awrayd ka soo dhacday sabaqiil ma noqonayso haddii soo daal isku yaqiil ma noqonayso sab wax fiican ma sameeyay waa dadka tii warna lagu saaayeen
waa
tada hadii la sameeyay lagu saaayeen hayo markaa labada waxa weeye wax macluul ah oo sameyn kara wax macluul ah oo sameyn kara dowladdu doorasho qofii ayaa laga helay sharci ku saleysan maa isafdara siyaasiyeed maa dowladda u qeybinayo oo xeeb loo ogolaaday dowladdu xeeb dhaqaalaheeda soo dayatay iyo kuwa qabaya kuwa marka tirada badan oo ay tarsalaan rada madaxa arabi turka ayay wax ku ogeen meesha lagu cayaaray doonan aan kalaga weydiin oo saacadda alla cayaaray ayay sheegay ninkii ma tartami karo marka waa in naga dhigo meel siman oo dadku maaa ilaa xad soo degelin karaan cayaarta
waay adigoo mahadsan cabdirashiid dhageystaha ugu dambeeyaan siin lahaa fursada si waqtigan aan usii tashiilo ama usii beeqaamiyo soo dhowo walaal magacaa ku bilow halka aad joogtid iyo aragtiyo su-aal waxaad rabtid inaad la wadaagtid martida barnaamijka
asalaamu calaykum magacayga waa ismaaciil ibraahim waxaan joogaa minnesota minneapolis walaal aniga run ahaantii su-aal maaha laakiin waa commenty ama aragti aragtida aniga aan qabo waxay tahay guddiga doorashada ay saluugsan yihiin mucaaradka ama oppositionku ay saluugsan yihiin horta waa dhalinyaro soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed aqoonyahan baa ku jiro culumaa ku jirto dad dhalinyaro ahoo activistayaalaha ku jiro horaan waa sidaasoo kaleetay ahayd haddii dad dowladda u shaqeeya ay ku jiri lahaayeen ama ay ku jiri jireen kii ka horreysay sigisiinkii tan ima muuqata marka aniga certification hadda mucaaradku ay saluugaan ima muuqato aan ka ahayn inaysan doonaynin in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo oo ay u muuqato marka hadda aad fiirisid shalay jirkoodii warmurtiyeedka ay kasoo saareen dhammaantiis haddii aad qodobada mid mid u fiiriso waxay u muuqataa wax aan dalka iyo dadka iyo doorashada la rajaynayn midna aan u adeegaynin bay u muuqataa maxaa yeelay tusaale ahaan markaa soo qaado markii la heshiinayay oo guddiga qaranku u heshiinayay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku heshiinayeen xamar ay fadhiyeen ama dhuusamareed
soo koob walaalo
dowr kumaysan lahayn wax dowra oo haba yaraata ay ku lahaayeen ma aysan jirin inay ka qayb qaataan oo ay yidhaahdaan hana ku daro dadka soo xulayo dadka wax guddiga doorashada maantay markii lagu heshiiyey habraacu la sameeyey baarlamaanku aan sixiyey labadiisa aqal oo wada jiro inay yidhaahdaan annaga hanala ku daro oo annagu aan qayb ka noqono guddiga soo xulaaya waxay u muuqataa inaysan diyaar u ahayn inay doorashada ka qayb galaan waayo aniga waxaan isleeyahay aragti ahaan waxaa u muuqatay in aysan suurtagal ahayn ayagu ama shaqsi ka mida ama ayaga inay mid ka mida uu ku soo baxo marka anigu aragti ahaan waxaan qabaa dadka soomaaliyeed way ka soo daaleen qabqabsi xilligii ugu dambeeyey weeye laba bilood baa dhiman
waad mahadsan tahay waayahay si fiican ayaa u gartay biidhaca warkaaga waad mahadsan tahay cabdirashiid waad u jeedaa waddankii dhinaca kaleeto ammaankii ayaa isna kaalinta muhiimka ah ay tahay qaraxyo ayaa dhacaya al-shabaab dhalinyaro ayaa la laayay toddobaadkan saad og tahayba oo ayagoo joogo meel laga cuno jalaatada oo ku taala muqdisho qaraxyada al-shabaab iyo weeraradoodu waa iska joogta caqabadii dhinaca amniga way jirtaa isqabqabsigood iyo dhinacyadan isfifiirinaya dhinaca kale maxay ويعين كوعين كرتا إن درين كل جو إيجا حتى أمن جودن وجودن بين أنت وسوقهم.
أرنتي على هركي جاد أن جاد هما في عشرين درجات وحالك على يالي يالي دول بتاعهم يالي هذا كريم يالي أمنه ديرمي أمار سلبي بيشيا شعب كذي في ديني سلبي يالي أدينك أمار في الكسرة تحصل على نفس الشيء بدون سين أهلان كالمستان غيره يوم سلام أراد معرفة طيب خلينا نرى إيش تبى حين بدنا فيه فارين في كل قدرام معرفة إيش هذا عدد إشارة إيش هرام عيا لكن هي كم إذا كتير صار يصير بجدا إني في هاي المشكلة ما نقل وياي كحل لغاية إني لقى معرفة لقى يركيس نقدمنا مثالس بهذا كل يعمان لكبير عبيان بالله لهي لهي إني هاي أنا استشلان وهاي هذا زين إني عيار هي عمل لكن زقلي اسم العين لا يغربي هذا قيد معيد يمارس هذا قارئ مع استشلان هي كبير هاي هاي بالشيء أنا يا
وتكلم
بيان بكل يعمق وسكون كان هاي ولا غير مكان هذا
aad baan kaaga mahadcelinayaa Cabdi Rashiid adigii dhageystayaashaba waqtigaaga inaad barnaamijka naga qayb gashay
adiga minsaar
thank you way khaasi waxa uu ahaa Cabdi Rashiid Qaliif Haashi madaxa hay'adda Heritage ee cilmi baarista fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho aniga dhageystayaashi barnaamijka igala qayb galay ba su'aalo ayuu noogu jawaabay ku saleysan xaaladda wadanka ee waqtigan xilli dhawaantaan la filayay in doorasho dalka ay ka qabsoonto gudahaana barnaamijka uu ciitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waa naga intaasi dhageystayaal nabadgelyo
maxaad tahay Raad Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa barnaamijka uu ciitaanka dhageystaha dhageystayaal waxa naga xasuusin ah in musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ay horey u dhaliileen gudiga doorashada iyo gudiga xalinta khilaafaadka ay dawladda Soomaaliya magacowday iyagoo sheegay inay ku jiraan xubno ka tirsan nabad sugidda iyo shaqaalaha dawladda dhinaca kana saraakiisha dawladda Soomaaliya ayaa difaacay gudiyadaasi iyagoo sheegay in qaabka ay u soo magacaabeen aysan ka duwaneyn tii ay samaysay dawladdii tan ka horeysay barnaamijkan la mid ah waxaad dhageysan doontaan xilligan oo kale asbuuca dambe
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
sida lagu sheegay daraasado hore ay u soo saareen hay'ado maxalli ah oo darsa waxbarashada Soomaaliya waxa sanad walba ka baxa jaamacadaha dalka kumanaan aqoonya dhalinyaro kuwaas oo aan helin shaqooyin wiyaha VOA Cabdiciis Barre oo yaala kuma qaar ka mid ah dhalinyarada qalin jabisay ee aan helin shaqo u dhiganta xirfadooda warbixintan ayuuna nooga diyaariyay
Qadir Axmed waa gabar dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhowr sano ka hor ayay ka qalin jabisay jaamacad waxayna baratay umulisnimo hadda ma haysato wax shaqo waxana arintaasi la qaba kumanaan dhalinyaro ah oo sanad walba ka baxay jaamacadaha wadanka ay ugu horeeyaan kuwa ku yaala magaalada Muqdisho
midahay dhalinta aan Muqdisho wax ku baratay waxaan bartay jaamacad waan dhameeyay fakultiga aan bartay waa midwifery runahanti waqtaha waana la socotaa 2 years ka hor ahayd inta aan kasoo wareegtay markaan jaamacadda dhameeyay dawladdu waxa dhacday in aan shahaadooyinkeenii guriga ay noo yaalaan markaan damco aan isdhaho aleeyahay markaan waa xilligi oo aad jaanis ku jileysay oo shaqaraynis ka aad ahaan lahayd in CV aan diyaarsano aan meel shaqo taga u aadno aan shaqo doonano qof walba uu ka reebo CV gaad uu soo saxayaa waxa macquul ah xitaa inaad soo laabin xitaa aan lagu dhihin in aan la akhrin CV gaaga
xadiga dhalinyarada aqoonyahanka ee shaqo la'aanta ah ee Soomaaliya ayaa sare u sii kaca sanadba sanadka ka dambeeya maadaama jaamacadaha ay soo saaraan aqoonyahan badan oo shaqo la'aan noqda islamarkaana ku biira kuwii ka horeeyey oo aan helin wax shaqo ah waxaana taasi ay keentay in xadiga dhalinta waxbaratay ee shaqo la'aanta ku ah dalka ay noqdaan kuwa aad u badan cabdisalaan maxamed xasan waxa uu sanad ka hor ka qalin jabiyey jaamacad ku taala xamar weli ma helin wax shaqo ah waxna uu aad uga walaacayaa filashadii ahayd in daraasada kadib in cilmigii uu bartay uu ku shaqaysan doono aysan u noqon riyadaasi mid dabowda hadda waxa uu qabaa in da'yarta uu isaga ka mid yahay ee dalka wax ku baratay loo abuuro fursada ay ku shaqaystaan
jaamacadda markii aan kasoo baxay waxaan isdhahay shaqooyin aan heli doontaa oo fakultiga soo barata shaqooyinkooda heli doontaa laakiin beddelkeeda maysan noqonin oo markii aan jaamacaddii kasoo baxay intaba waxaa waayay howlihii oo hiigsanayay oo muddo uuraan hal sano camal ah shaqo la'aanahay wadankaba xaaladiisa waa xaalad aan loo sahal ah oo shaqooyin dhalinyar fara badan oo jaamacadda kasoo baxeen shaqooyin la hadala marka culeyso way jiraan oo dhanka shaqo la'aanta ah waalidkiina wuxuu ku soo baray oo intaas uu ku soo dadaalay haddana ma jirto intifaac iyo wixii laga sugaa haddana ma iimaanin ciladaasi dowladdan waxba ilaada kama aysan qabanin oo dhalinyaradana ay shaqooyin ugu raadiso haday ahaleed wasaaradda ay sabo ee meelaha muhiimka ee dhalinyarada qaban karaan
dhalinyarada qaar ee dalka wax ku baratay ayaa qaba in marka loo yimaado xagga fursadaha shaqooyinka marka ay soo baxaan inay helaan kuwa dibadda wax ku soo bartay taasi ay u arkaan inay tahay mid sii niyad xumaynaysa dhalinyarada wax ku baranaysa gudaha Soomaaliya
waxaan rajaynayaa in culaysyadan badan uu hari doono mustaqbalka waxaa jirto in maxaa la yiraahdaa ilaa iyo dhowr labaatan shahaado inay guriga noo yaalleen oo haddana aanan shaqo ku helayn intaas oo sano waalidkii kusoo waxbaraayay ee kugusoo tiri tacabeelaya ee maanta markaas dhahays alleele haddaa guuleysatay oo shaqadii aad ku heli lahayd shaqooyinkiina lagugu xujeeyo damiin iyo lagugu xujeeyo lacag iyo lagugu xujeeyo waxyaaba markaas aana macquul lahaynin waa dareemi kartaa marka waxaan rajaynaynaa dalka inuu saan iska bedeli doono waxaan rajaynaynaa in ay dowladdeenu noo fidin doonto shaqooyin in ay ayadu soo dalban doonto dadka wax ku bartay magaalada ardayda cusub oo hadda waxbaratay in ay maxaa la yiraahdaa ay soo dalban doonaan waan rajaynaynaa
axmed caadlo oo ka tirsan hay-adda maxalliga ee Iftiin Foundation oo daraasado ku samaysa waxbarashada deegaanada soomaalida ayaa sheegaya in dhibaatada dhalinyaradan haysata ay tahay mid aan indhaha laga qarsan karin balse ay sabab u tahay xaaladda iminka ka jirta Soomaaliya
qof kastuu ogaan karaa intaasay arday ee kasoo baxay jaamacadihii waxa ka helay shaqo waa wax aad u yar marka loo fiiriyo boqol ahaan boqol ahaan dhanka kale wax sii watay waxbarashadii oo master ku sii daran iyagana waa dareemi kartaa waalid la soo dhibtooday dugsigii sare kii hoose kii dhexe jaamacaddii inuu haddana master ku sii daro runtii wax aad u fudud maahan marka waxaa dareemi kartaa oon aragnaa weliba runtii aanaad u aragnaa aan ka warqabnaa arday tiro badan ee soo qalin jabisay inay haddana weli shaqo la'aan derbiyada la fadhiyaan oo dhibaatooyinkan magaalada ka dhaca mararka qaar ay ku saameeyaan iyagoo derbiya iska fadhiyaan
xasiloonida magaalooyinka qaar ee Soomaaliya ka jirta ayaa abuurtay in waxbarasho heer sare ah inay helaan da'yar badan laakiin waxaa weli muuqanaya in wax badan oo aas-aasi u ah nolosha ay dareemayaan dhalinyarada dalka inay ka maqan yihiin Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay inay toddobaadkan ansixin doonto tallaalka ay soo saareen shirkadaha BioNTech iyo Pfizer waxayna dowladdu sheegtay in tallaalka la bilaabi doono saacada gudaheed marka la saxiixo ogolaanshihiisa waxaa la filayaa in tallaalka ugu horeeya uu bilowdo 7-da bisha December oo ay maalmo qura naga xigaan wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan london ka soo diray
ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska boris johnson iyo nadiim sahawi oo ah wasiirka ganacsiga mas-uul la ka noqon doona tallaalkan ayaa xaqiijiyey warkan in tallaalka ay dowladdu ansixinayso labaatankii bishii November ayay dawladdu ka dalbatay inay hay'adda ilaalinta tayada iyo shuruucda daawooyinka ay qiimeeyaan habboonaanta talaalka ay shirkadda Pfizer soo saareen. 40 million oo talaal ayaa Britain dalbatay iyadoo talaalkaas la sheegay in 99% uu leeyahay awoodda uu ku difaacayo xanuunka COVID-19 oo dadka badan 1.4 million oo qof u dhinteen. خوش نورد دقاله الدون كا دكتور ساهد عبد النور او ورما يبا رامش كايبا اسكا اي فيا ويدا ايا كاها اللي رجادة لقاقا بو اطلا لدن
رون تيما انت وقت حادر كان حتى انت لاحظ ليو واحد جراء افر تلال او حتى الدودو او وجه جيسا دي حادر علم باريسة مريح ميد وكان جامعات اوكسفوريا اثرسيني دا اسكا عاوينيان منا كمبيني ليرادو فايسر ايا اساقا نوضا ka saddexaad maraykan ka laga wadaa isaguna xawayaan Moderna company la ilaahada wada ka afraadna Sputnik 5 baa la ilaahada iyo Ruushka wada
dad badan way ku jiraan dhakhaatiir iyo saynis yahanow ayaa iyaga laftooda walaac ka qaba isticmaalka talaalka iyo sida loo dadajiyay Dr. Mohamed Aidid Hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud waxa uu degan yahay magaalada Sheffield waxa aanu isagu ka mid ahay dadka fikirkaasi qaba
runtii walaacay dadka qabaan talaalka cusub ee Pfizer waxyaabo badan lagu soo ogeyn karaa oo ay ka mid tahay yaani inay dadku rumaysan yihiin fayraskan warar badan oo laga faafiyay jirin ay internetka meelaha ka akhriyeen dad badan oo iyaguna jira sidoo kale guud ahaan uga shakisan talaaladan xataa caruurtooda talaalin ama isbitaalada diimeed ama waxyaabo ku taxalluqa walaac kale dadka qaar ay akhriyaan dadka qaar laga yaabo inay internetka ama dhakhaatiirtooda u sheegaan ama ay macluumaadka laga qoray dhakhaatiir badan oo iyaguna iyo saynis yahana iyo khubaro walaac badan ka qaba talaalkan oo ay ugu wacan tahay viruskan markii hore ba macluumaad ku filan laga hayno ah virus cusub waayo virusku inuu muddo fara badan la dirso oo la ogaado maxaa la hadaa marka uu tarmo qayb ah sida uu tarmo koodiyada cusub ee uu ka sameeyo yaani jiilasha dambe ka sii tarma isaga sida ay noqdaan si isu beddelo iyo dadka kala duwan ee da'da caruurta dadka waaweyn dadka da' dhexe sida uu qolo walba ugu dhaco cawaaqibka uu ka tago marka uu ku dhaco qaybaha yaani jirka uu ku yeesho sida habdiska neefsadka maskaxda marka coronavirus waa xanuun cusub oo maalin walba dhakhaatiirtii waxyaabo cusub ay ogaanayaan waxyaabo cusub laga ogaanayo oo ilaa hadda aan macluumaad ku filan laga hayn sidaa darteed dhakhaatiir fara badan iyo saynis yahaano badan baa waxay leeyihiin waxay ka shakisan yihiin talaalkan maxaa la ihdaa wax tarkiisa marka waa arin cusub yani oo aan si fiican iminka looga maxaa la ihdaa looga dogan
waxa kale oo jira arrimo la xidhiidha siyaasadda iyo dhaqaalaha oo dabada ka riixaya in la helo talaal tusaale ahaan dhaqaalihii caalamka oo aad hoos u galay waa kan markale Dr. Mohamed Aidid Hurre
waxaana ugu wacan rabitaan siyaasadeed oo maxaa la ihdaa dabada ka riixaya waayo waddanka Mareykanka sameeyay fayraskan nasiino ognahay maanta wuxuu khatar weyn ku hayaa dhaqaalayaashii dunida ugu waaweynaa sida khaasatan reer galbeedka uu Mareykanku ugu horeeyo wuxuu kale khatar ku hayaa oo waayo dowladahani ma awoodi karaan inay mar walba dadkii guryaha ku hayaan dhaqaalihii xidhaan waayo khasaaro badan baa soo gaadhaya oo imika bay la hadda soo gaadhay marka dadku aad iyo aad waxa weeye iyo fayraskan oo si fudud oo dhaqsaa ku faafaya marka siyaasiyiinta iyo madaxdii dowladdu waa weynaa baa dadka ka xayay la barto xun waxaan lagu xakameeyo halkaas si loo fahmo ku soo noqoto
bulshada kala duwan qayb ka mid ah iyaga laftoodu shakigaasi qaba Cabdiqaadir Bashiir waxa uu degan yahay galbeedka magaalada London waxa uu ii sheegay inuu sugi doono inta dad badan laga talaalayo kadibna uu go'aan ka qaadan doono inuu isagu istalaalayo in kale
aniga ahaan waxaan u arkaa horta way fiican tahay inuu talaalka soo baxo waa wax la sugayay laakiin Cabdiqaadir ahaan waxaan u arkaa in xoogaan u kaadiyo asuga xoogaa waqti sababta waxa weeyaan aniga ahaan wali waxaan waa wax waa daawo cusub aan leeyahay waqti si wax kasoo bixi doona ilaahay baa u kulay
dhinaca kale waxaa magaalada London ka dhacay dib u dhac laga soo horjeedo xayiraada ay dawladdu sheegtay in dalka lagu soo rogayo marka labada bisha December ay dhamaato bandooda iminka jirta ilaa 60 qof ayaa la xiray kadib markii ay dad badan isugu soo baxeen bartamaha magaalada London koox lagu magacaabo Grassroots Group ayaa sheegtay inay soo qaban qaabiyeen mudaharaadkan iyagoo sheegay inay difaacayaan xuquuqdooda dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka
dhigaysan markana ku soo dhawaada heestan oo aan filayo inaad ka heli doontaan
idaacaddii galabnimo oo si wada jira ay halkan idin kala socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo
Malmi wa'na way soo socdaa.